Патшалар. Өшінші китап. 16-шы бөлек. Шуннан бақша хақында хананы оғлы ехуге Раббы сөзі еңді. Мен сені юқтан бар қылып, өз қалқым Исраилдің хакимі етіп қойдым, деді Раббы. Сен ісі Яробам елінен кеттің. Менім қалқым Исраилді гүнах қылуға тәріп, ашуымны шығардың. Шуның үшін бақшаның өзін вә оның йұртын мен Зилзабар кетірешекмін. Небат оғлы Яробамның йұртын нишләткен болсам, сенің йұртың білән дә шуны оқылашақмын. Бақша ұрығыннан кім дә болса қолада жан тәслим қылса, оны ітләр бұтарлар. Қырда өліп қалғанын исә көк қышлар шуқы бітірір. Бақша патшалық еткен шырдағы башқа вақиғалар. Ол башқарған бүтін ішлер һәм көрсәткән батырлықлар Исраил патшаларының йыл язмасында бәйән ителгән. Бақша дөнья қойып, Тирса қаласында гүргә индірілді. Оның орнына тәхетке оғлы Илах келді. Әмма Раббы көзіне ятышсыз көрінген ғәмәлләр қылып, оның ашуын шығарған һәм Яробам йортына еріп хилаф эшләр башқарған. Шулай уқ, Яробам йортын тормар китергән өчен бақшаның өзі вә оның йорты турында Раббы пәйгамбәре Ханани оғлы Йеху аша җиткергән сүзләре әйтеп қойылған иде инде. Исраил патшасы Илах. Яһуда патшасы Оса хакимлегенең 26-нчы йылында бақша оғлы Илах Исраил өстіннән патша болып, Тирсада тәхеткә утырды һәм 2 ел дәвамында патшалык итте. Аның хезмәтчеләреннән Зимри исемле берәү сугыш арбаларының яртысы белән җитәкчелек итүче адам аңа каршы фетнә оештырды. Илах Тирсадагы патша сарайы башлыгы Арса йортында эшеп исергәч, Зимри шунда килеп керде дә аны үтерде. Бу хәл Яһуда патшасы Оса хакимлегенең 27-нче елында булды. Илах урнына тәхеткә Зимри утырды. Патшалыкны қолына төшіріп, тәхеткә мініп отыруға Зимри бақша йортының бір генә ирад затын да қалдырмайша бүтінісін қырып бітірді. Шулай уқ аның бүтін туған тумашалары һәм дусларының да башына жетті. Бақшаның йортын Зимри толысын шаюққа шығарды. Һәм бұ хәл бақша өзі һәм аның оғлы Илах қылған барлық гүнахлар үшін һәм шул хилаф эшләре белән Исраил халқын да гүнах юлына тәргән һәм үзләренең файдасыз сыннары белән Раббының Исраил Алласының ашуын шығарған үшін Раббының бақша турында Йеху пәйгамбәр аша жеткерген сүзләренең тормышқа шуы иде. Илах патшалық еткен шырдағы башқа вақиғалар, ул башқарған бүтін ішлер Исраил патшаларының йыл язмасында бәйән ителгән. Исраил патшасы Зимри. Яһуда патшасы Оса хакимлегенең 27-нче йылында тәхеткә Зимри килеп, Тирсада 7 көн патша булып торды. Ул көннәрдә Исраил гаскәренең Пелештиләр шәһәре Гиббеттонны камалышта тоткан вакыты иде. Шәһәрне камап алган исраилеләр Зимринең фитна оештырып, патша жанын кыюын белгәннән соң, шул көнне үк үзләренең станында яу башы Омрине Исраил патшасы дип игълан иттеләр. Шуннан Омри һәм аның белән бергә бөтен исраилеләр Гиббеттонны ташлап, Тирса каласын камап алдылар. Зимри исә шәһәрнең алынганын күреп, патша сарайы калгасына кереп бикләнде һәм үз артыннан патша сарайына ут төртте. Гүнах эшләр эшләгән Раббы көзенә ятышсыз күренгән ғәмәлләр кылган һәм Яробам юлыннан китеп, шул хилаф эшләре белән Исраил халкын да гүнах юлына тәргән өчен ул шунда әҗәлен тапты. Зимри патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар. Ул оештырган фитнә хакында Исраил патшаларының йыл язмасында бәйән ителгән. Исраил патшасы Омри. Шул вакытны Исраил халкы икегә бүленде. Аның бер яртысы тәхеткә Гинат угълы Тивнине утыртмакчы булды. Икенче яртысы исә Омри ягына чыкты. Ахырда Омри яклы халык Гинат угълы Тивни теләктәшләрен җиңеп чыкты һәм Тивни жан тәслим кылып патша тәхетенә Омри утырды. Яһуда патшасы Оса хакимлегенең 31-нче елында Исраил тәхетенә Омри утырды һәм 12 ел дәвамында патша булып торды. Шуның 6 елын ул Тирсада патшалык итте. Шулай бер вакыт Омри 2 талант көмеш барабәренә Самар атлы берәүдән Самария қалқылығын сатып алып, шунда шәһәр төзөтте. Һәм қалқылықның элекке хуҗасы Самар хөрмәтенә әлеге шәһәргә Самария дип исем кушты. Әмма Омри Раббы күзенә ятышсыз күренгән ғәмәлләр кылып, үзенә кадәр булганнарның барсына караганда да күбрәк явызлык эшләде. Ул Небат угълы Яробам юлыннан китеп, үзенең хилаф эшләре белән Исраил халкын гүнах юлына тәрде. Файдасыз сыннары белән Раббының Исраил Алласының ашуын чыгарды. Омри патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар. Ул башкарган бөтен эшләр һәм күрсәткән батырлыклар Исраил патшаларының йыл язмасында бәйән ителгән. Өмри дөнья куйып, Самариядә гүргә индерелде. Аның урнына тәхеткә углы Ахап килде. Ахапның Исраил патшасы булуы. Өмри углы Ахап Исраил тәхетенә Яһүдә патшасы Аса хакимлегенең 38-нче елында килде. Һәм Исраил өстеннән Самариядә 22 ел дәвамында патша булып торды. Раббы күзенә ятышсыз күренгән гамәлләрне Өмри углы Ахап үзенә кадәр булганнарның барысына караганда да күбрәк эшләде. Небат углы Ярабам кылган гынах эшләрне кабатлап кына калмыйча, ул Сидон патшасы Эдбагалның Изабел атлы кызын хатынлыкка алып, Багалга табына һәм гыйбадат кыла башлады. Самариядә Багалга багышлап төзеткән гыйбадатханәдә мәзбәх эшләтте. Ахап шулай ук Ашырәгә табыныр өчен махсус багана утыртты. Шул рәвешле Ахап Исраил Алласы Раббының ачуын кабартырдай хилаф эшләрне үзенә кадәр булган бөтен Исраил патшаларына караганда да күбрәк кылды. Ахап идарәсе чорында Бет-Эл каласыннан Хиел атлы берәү өр яңадан Әриха шәһәрен тергезде. Шәһәр нигезен ул беренче углы Абирамның җаны бәрәбәренә салды. Ә шәһәр капкасын төпчек углы Сигувның җаны бәрәбәренә куйды. Һәм бу Нун углы Йешуа аша Раббай әйткән сүзләрнең тормышка ашуы иде.